Καλησπέρα, Πρόεδρε.
Καλησπέρα. Είμαι... Νιώθω ιδιαίτερη ικανοποίηση που είμαι μαζί σας στον αέρα του Sport FM Πάτρας. Για να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο.
Και εμείς χαιρόμαστε που είσαι μαζί μας. Επειδή δεν θα μιλήσουμε μόνο για τα της Ένωσης, θα μιλήσουμε γενικότερα για το ποδόσφαιρο. Επειδή φέτος είχες και μια εμπειρία στην Football League. Νομίζω έζησες καλά κάποια πράγματα εκεί. Αλλά εντάξει, θα τα πάρουμε όλα από την αρχή. Νομίζω έχουμε πολλά να πούμε μέχρι και τις 6. Αποστόλη, δίνω πάση σε εσένα να ξεκινήσουμε τη συζήτηση.
Ναι, να ξεκινήσουμε. Δημήτρη Μπαλαφούτη, πέρασε ένας ολόκληρος χρόνος μετά τις εκλογές. Τι συναισθήματα σου άφησε όλη αυτή η διαδικασία την περσινή χρονιά?
Η περσινή χρονιά ήταν μια δύσκολη χρονιά και προσωπικά για μένα, γιατί πιστεύω ότι εξωθεσμικοί παράγοντες και διέκοψαν τη θητεία της στην Έψα Χαΐας. Γίνανε κάποια γεγονότα που δεν τιμούν το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και γενικά το ποδόσφαιρο. Και πιστεύω και η εκλογική διαδικασία ήταν μια πρωτόγνωρη διαδικασία για την Αχαΐα. Δεν θυμάμαι στο παρελθόν να έχει γίνει κάτι παρόμοιο. Που τα αφήνουμε πίσω. Εγώ προσωπικά δεν είμαι άνθρωπος που κρατάω αποθυμένα. Τα αφήνουμε πίσω. Κοιτάμε το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο της Αχαΐας και τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα γι' αυτό.
Αν μπορούσε να γυρίσει το χρόνο πίσω, τι θα άλλαζες, μετάνιωσες για κάτι, θα άλλαζες κάτι?
Πάντα όταν θέλει να γυρίσει το χρόνο πίσω, πιθανόν να κάνεις άλλες επιλογές ή στη διαδρομή σου. Αλλά είπαμε ότι κοιτάμε μπροστά. Διαγράφουμε το παρελθόν και κοιτάμε μπροστά το μέλλον.
Για τον Δημήτρη Μπαλαφούτη και τους συνεργάτες του στα της Ένωσης, ποιο είναι το μέλλον, τι έχει το μέλλον?
Εμείς το ρόλο που επιλέγει πέρσι το Φλεβάρι να είμαστε αντιπολίτευση θα το κάνουμε συνετά, ούτε να φωνάζουμε ούτε να βρίζουμε, δεν είμαστε και άνθρωποι τέτοιοι. Έχουμε τις θέσεις μας, τις απόψεις μας, προσπαθούμε να τις περάσουμε μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Πιστεύω ότι έγινε με την πλειοψηφία μια συζήτηση για το καταστατικό που συμφωνήσανε και δύο πλευρές και για πρώτη φορά έγινε ένας διάλογος και πιστεύω ήταν ένα κέρδος για την Ένωση.
Δημήτρη Μπαλαφούτη, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, έχει πέρασει ένας χρόνος όπως είπε έστωχα πριν και ο Αποστόλης. Νομίζω ότι γενικότερα με εξαίρεση κάτι που έγινε πριν από λίγες ημέρες με αφορμή την εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Ένωσης, θεωρώ ότι γενικότερα δεν υπάρχουν ιδιαίτερες αντεγκλήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές σε αυτόν τον ένα χρόνο. Κοίταξε ενώ ότι δεν υπάρχουν κόντρες και άλλα τέτοια.
Κοίταξε να δεις. Εμείς, σου είπα και πάλι, ότι δεν είμαστε άνθρωποι της κόντρας. Είμαι άνθρωποι το να συζητήσουμε, να βρούμε λύσεις. Σίγουρα μέσα στη διαδρομή ενός χρόνου υπήρχαν διαφωνίες για κάποια πράγματα μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά από εκεί και πέρα οι επιλογές και οι οποίες θα κριθούν μετά από το χρονικό διάστημα είναι της πλειοψηφίας. Εμείς κάναμε τις προτάσεις μας, δεν συμφωνούσαμε σε κάποια πράγματα. Από εκεί και πέρα, και αν θυμηθούμε πιο παλιά, διοικητικά συμβούλια με καρεκλές με και τα λοιπά, ας πούμε, τα οποία εμείς σαν αντιπολίτευση δεν τα... Αν θυμηθείτε τον πρώτο χρόνο της θητείας της δικιάς μου, της ΕΝΕΤΗ, είχε γίνει η αντιπολίτευση τότε, είχε κάνει ένα ξεσηκωμό να έρθουν τα σωματεία να ψηφίσουν εναντίον του διοικητικού απολογισμού και τα λοιπά, ας πούμε, και σε μια διοίκηση η οποία είναι ένα χρόνο και προσπαθεί, πρέπει να την κρίνεις τα 4 χρόνια.
Ναι, εντάξει, ένα χρόνο εμείς, μέσα.
Έτσι, και εμείς ας πούμε αυτή τη στιγμή η τωρινή διοίκηση θα κριθεί μετά από 3 χρόνια.
Και νομίζω και εσύ σαν Δημήτρης Μπαλαφούτης, όταν ήσουν στην διοίκηση, όταν ανέλαβες τότε τα ενία, σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελες και εσύ να κριθείς αμέσως τον χρόνο.
Εννοείται. Ποτέ. Και γι' αυτό αυτή τη στιγμή, ας πούμε, περιμένουμε να δούμε την καινούργια διοίκηση, στη διαδρομή της, τι θα πράξει και τι δεν θα πράξει, και εμείς θα είμαστε κοντά για να λέμε τις αντιρρήσεις μας ή να συμφωνούμε σε αυτά που πρέπει να συμφωνούμε.
Αυτό τον πρώτο χρόνο όμως, πώς βλέπεις τα πράγματα να κινούνται? Έστω σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα, γιατί γίνανε αλλαγές έτσι στα πρωταθλήματα.
Κοιτάξτε να δείτε. Σίγουρα από την αρχή και ήταν και πάγια τακτική και της, και της παράταξης, δεν συμφωνούσαμε με την, με την πρώτη κατηγορία σε δύο ομίλους. Πιστεύουμε ότι έτσι χάνει την έγκλη της η πρώτη κατηγορία, γιατί η πρώτη κατηγορία πλέον έχει τη, μια δυναμική της παλιάς Δέλτα Εθνικής, και πιστεύουμε όταν θα γίνουν οι δύο όμιλοι θα χάσει αυτή το... αυτή την ομορφιά και αυτή την, τον ανταγωνισμό που έχει τώρα.
Θεωρείς δηλαδή θα πέσει το επίπεδο?
Πιστεύω θα πέσει το επίπεδο με την αύξηση των ομάδων. Από εκεί και πέρα συμφωνούσαμε και το είχαμε και εμείς στο πρόγραμμα με τα μπαράζ ανόδου και, και καθόδου.
Ναι.
Τη στιγμή εμείς δεν τα είχαμε, προκρίνει στο προηγούμενο διάστημα, γιατί ο πρωταθλητής Α κατηγορίας έδινε μπαράζ.
Έχει ήδη μπαράζ.
Οπότε δεν μπορούσαμε να του προσθέσουμε και άλλα μπαράζ για να μην τον εξωθενώσουμε.
Θα ήταν κουραστικό, ναι.
Ναι. Και γι' αυτό κάναμε αυτή την επιλογή. Σε αυτό το τομέα συμφωνούσαμε. Από εκεί και πέρα είχαμε αντιρρήσει σε αυτό το περιβόητο Πριμαβέρα.
Με τα 25 ευρώ το πρόγραμμα, που με το 25 ευρώ ήταν πολλές αντιδράσεις από πολλούς φορείς.
Έτσι. Πιστεύουμε ότι σαν ιδέα, δηλαδή άμα το δεις, μπορεί να ακούγεται ωραίο. Αλλά στην πράξη και υλοποιήσιμο, και όπως έχουμε δει και εμάς, νομίζω ότι έχει αποτύχει αυτό το πρόγραμμα.
Ναι. Βέβαια, να συμπληρώσω κάτι σε αυτό που λέει ο Δημήτρης Μπαλαφούτης, ότι όπως μας μετέφερε εδώ ο Άγγελος ο Δανιήλ όταν μίλησε στην εκπομπή μας, είχε πει ότι θα βραβευτεί αυτό το πρόγραμμα από την UEFA. Δεν ξέρω τώρα σε τι στάδιο βρίσκεται αυτό. Πάντως, Δημήτρη Μπαλαφούτη, εκφράσατε το
εγώ είπα, σαν ιδέα, ας πούμε, μπορεί να είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα. Ναι. Από εκεί και πέρα, το πόσο υλοποιήσιμη είναι και το πόσο υπάρχει δυνατότητα στα παιδιά, σε όλα τα παιδιά που συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα, να δώσουν 25 ευρώ ή στις ομάδες. Γιατί κάποιες ομάδες το πρόβλημα το μεταφέρανε στα παιδιά να δώσουν τα 25 ευρώ. Κάποιες άλλες όμως
το πήραν απάνω τους.
Το πήραν απάνω τους οι ομάδες. Οπότε ήταν ένα μεγάλο βάρος οικονομικό.
Ναι. Μάλιστα.
Ούτε πιστεύω ότι και η επιλογή του καθέλα του κυρίου Σαβεύσκη ότι βοήθησε κάτι ιδιαίτερο τις μιχτές, ότι δεν μπορούσε, αν θέλαμε διαφάνεια και κάτι ξεχωριστό, δεν μπορούσε ένας πατρινός, ένας από εδώ, ένας παλέμαχος ποδοσφαιριστής, ναι, ένας καλός προπονητής, ας πούμε, να φέρει όλα αυτά.
Ναι.
Δεν νομίζω ότι πρόσφερε κάτι. Δηλαδή, ο Τόνις Σαβεύσκη είναι μια προσωπικότητα στο ποδόσφαιρο, αλλά δεν νομίζω αυτή τη στιγμή και η Ένωση που τα οικονομικά της είναι σε. Και όχι στα καλύτερά της, ας πούμε, ναι, να επιβαρυνθεί με 8.000, ας πούμε, που στοιχίζει ο Τόνι Σαβεύσκη.
8.000 που στοιχίζει ο Τόνι στη χρονιά, εννοούμε.
Στη χρονιά.
Ναι. Περδευτούμε τώρα. Είναι και νωρίς, θα βάζουμε κανένα εγκεφαλικό. Λοιπόν, μέσα στον χρόνο, ακούσαμε κάποια πράγματα τα οποία μας μετέφερε τώρα σχετικά με κάποιες αντιρρήσεις. Γενικότερα, σε αυτό που είπα και στην αρχή, συμφωνείς ότι με εξαίρεση αυτά τα 2-3 θεματάκια δεν υπήρξε κάτι 38 για να έρθετε σε ρήξη με την, με την πλειοψηφία?
Μα δεν υπάρχει. Εμείς το ποδόσφαιρο δεν είναι πόλεμος. Δεν έχουμε συμφέροντα όπως έχουν συμφέροντα οι δεινόσαυροι στη Σούπερ Λίγκα. Έτσι, προς Θεού. Με τα παιδιά συναντιόμαστε μέσα στο κήπεδο, είμαστε παράγοντες τόσα χρόνια. Δεν μας χωρίζει κάτι. Μπορεί να μας χωρίζουν κάποιες ποδοσφαιρικές ιδέες, θα έλεγα, αλλά από εκεί και πέρα δεν μας χωρίζει.
Περισσότεροι είστε και φίλοι μεταξύ σας, τα δύο στρατόπεδα. Είναι αλήθεια. Λοιπόν, να σε πάω στο πιο πρόσφατο περιστατικό, αν θέλεις. Πριν από 2 εβδομάδες, Αποστόλη. Πέρασαν και 2 εβδομάδες.
Περασμένη. Τετάρτη το.
Ναι, την περασμένη Τετάρτη.
Στην Μπίτα τη ΕΠΣΑ.
Μία εβδομάδα τότε. Μπερδεύτηκα. Έχασα τις μέρες. Λοιπόν, βγήκε μία ανακοίνωση από την παράταξή σου, η οποία καυτηρίαζε την παρουσία στην εκδήλωση του Θωμάτου Μητρόπουλου.
Να. Πιστεύω ότι για μένα, κάποτε είπε και ο Άγγελος ο Δανιήλ, είναι προσωπικός του φίλος και τον κάλεσε με αυτή την ιδιότητα. Δεν νομίζω ότι πρόσφερε κάτι η παρουσία του Θωμάτου Μητρόπουλου στην πίτα της Ένωσης, ενός ανθρώπου ο οποίος στο παρελθόν με την περιβόητη παράγκα και τα λοιπά, ας πούμε, η εμπλοκή του. Δεν θα πω, δεν είμαι δικαστής να δικάσω ή να καταδικάσω.
Εσείς γνωρίζατε από πριν ότι θα έρθει ο Θωμάς Μητρόπουλος, ότι θα είναι εκεί? Είχατε κάποια πληροφόρηση?
Κοιτάξτε να δείτε, στο συμβούλιο, στους επίσημους καλεσμένους που είχαν αναφερθεί, δεν έχει αναφερθεί το όνομα Θωμάς Μητρόπουλος. Και όταν μπαίνεις μέσα σε μια αίθουσα και βλέπεις έναν άνθρωπο αυτόν τον συγκεκριμένο άνθρωπο να κάθεται στο επίσημο πρώτο τραπέζι με τον πρόεδρο της ΕΠΟ και με άλλους προέδρους ενώσεων, ήταν μια αντίδραση, πιστεύω, που ζητώντας συγγνώμη βέβαια από τα σωματεία, από τα παρόντα σωματεία και από τους ανθρώπους που βραβευτήκανε, αλλά πιστεύω ότι η ηθική μας δεν μπορεί να είμαστε στον ίδιο χώρο με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μια εμπλοκή παράξενη στον ποδόσφαιρο.
Ναι. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, μετά από αυτή την ανακοίνωση, έχει αλλάξει κάτι?
Όχι, δεν έχει αλλάξει κάτι.
Στη σχέση που έχετε εσείς με την διοίκηση της Ένωσης.
Η διοίκηση κάνει τις επιλογές της. Από αυτές τις επιλογές θα κριθεί. Όταν θα πρέπει να κριθεί, που θα είναι οι εκλογές. Δεν αλλάζει κάτι ιδιαίτερο. Δεν αφορά δηλαδή η παρουσία του Μητρόπουλου και του κάθε Μητρόπουλου, δεν αφορά το αεροτεχνικό ποδόσφαιρο της Σαχαρίας.
Θέλω να πω, η στάση σας απέναντι στην διοίκηση θα αλλάξει μετά από αυτό το περιστατικό, ή θα είστε πάντα σε σκέψη να συνεννοηθείτε σε κάποια πράγματα για το καλό του ποδοσφαίρου?
Είπα εγώ και από την αρχή, και από την αρχή που ανέλαβε η διοίκηση, εμείς θα είμαστε κοντά σε αυτό το οποίο θεωρούμε ότι θα προσφέρει κάτι στο ποδόσφαιρο και θα είμαστε αντίθετοι σε αυτό που νομίζουμε ότι δεν θα προσφέρει κάτι στο αεροτεχνικό ποδόσφαιρο.
Πολύ ωραία. Πριν δύο εβδομάδες είχαμε και την καταστατική γενική συνέλευση. Εντάξει, περάσαν αυτά που ήταν να περάσουν. Ήταν μια, ούτως ή άλλως, μια κοινή συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Είναι ρομαντικό να μιλάμε.
Και εδώ θα ήθελα να πω ότι και από την πλειοψηφία συμφώνησε σε πολλές παρατηρήσεις.
Ναι.
Τις οποίες είχαμε προτείνει εμείς σε βασικά κομμάτια μέσα στο καινούριο καταστατικό και ήταν μια ομόφωνη απόφαση.
Σωστά.
Το καταστατικό αυτό.
Είναι ρομαντικό να μιλάμε για ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο?
Πιστεύω ότι κάποια στιγμή πρέπει να γίνει.
Και πρέπει να φυσικά γίνει. Τώρα πρέπει να αναρμονιστούμε με ό,τι συμβαίνει και στην ΕΠΟ, αλλά
ναι,
και σε άλλες εποχές πάντα την κάνω αυτήν την ερώτηση. Αλλά
προβλέπεται το ενιαίο ψηφοδέλτιο μέσα σε αυτό το καταστατικό και πιστεύω κάποια στιγμή πρέπει να οδηγηθούμε εκεί. Γιατί να αφήσουμε τον παράγοντα να κάνει τις επιλογές του. Και από τη μία παράταξη και από την άλλη μπορεί να θεωρεί ότι υπάρχουν αξιόλογα πρόσωπα και ας κάνει τις επιλογές του ο παράγοντας. Και από τις δύο παράταξεις.
Σωστά,
να έχει αυτή τη δυνατότητα δηλαδή.
Νομίζω ότι ήταν κάτι πολύ σωστό και πολύ ιδανικό. Είπατε ότι εδώ και ένα χρόνο όλα καλά σχετικά με την ΕΠ Σαχαΐας, αλλά πολλές φορές βλέπουμε στο διαδίκτυο κάποια σχολιάκια προς την πλευρά του Χρήστου Μοσχόπουλου, ο οποίος μπορεί να μην είναι στη διοίκηση της ΕΠΣ, αλλά ήταν στην Επιτροπή Υποδομών, ήταν ο άνθρωπος που έτρεξε όλο αυτό το project.
Εγώ προσωπικά δεν έχω έρθει στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτή τη στιγμή και να δω ότι έχει παραιτηθεί κάποιος. Δεν μας έχουν φέρει κάποια παραίτηση. Άρα τον θεωρώ μέλος των Επιτροπών. Δεν έχω δει καμιά παραίτηση να έχει στο Διούρι και να έχει αντικατασταθεί με κάποιον άλλον. Δεν έχω σε συμβούλια που έχω. Άρα για μένα υπάρχει μέλος. Και πιστεύω ότι είναι πολύ δύσκολο να κοπεί ο εμφάλιος ρόλος της διοίκησης με το κύριο Μοσχόπουλο.
Μάλιστα. Βέβαια, πάνω σε αυτό, από ό,τι γνωρίζουμε, φίλε Αποστόλη, και από ό,τι μας είπε νομίζω και ο Άγγελος Δανίλη, έχει αποχωρήσει ο Χρήστος Μοσχόπουλος από τα της ΕΠΣΑ, αλλά εντάξει, βέβαια εδώ ο Δημήτρης Μπαλαφούτης μας μεταφέρει κάτι άλλο τώρα. Ρωτάει ένας φίλος εδώ, πιστός ακροατής, ο φίλος ο Βασίλης, να σε ρωτήσουμε αν ιτήθηκες στις εκλογές πριν ένα χρόνο επειδή δεν άνοικες στην πλευρά της εξυγίανσης, λέει Σαββίδη Μελισανίδη. Λέει εδώ ένας φίλος.
Κοίταξε να δεις, η επιλογή του καθένα και εγώ κάναμε αυτή την επιλογή. Δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο αυτό και πιθανόν να παίξει και ρόλο και αυτό.
Ναι. Εντάξει, αυτό, φίλε Βασίλη, που ρωτάς είναι και λίγο παρασκηνιακό τώρα. Η αλήθεια είναι, πάει αλλού τη συζήτηση. Τι θα έκανε ο Δημήτρης Μπαλαφούτης αν ήταν τώρα στη διοίκηση της Ένωσης σε αυτό το χρόνο?
Καταρχήν, σε αυτό το χρόνο η πολιτεία και η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και συγκεκριμένα ο κύριος Συνοδεινός, ο οποίος είχε έρθει και προεκλογικά, είχε τάξει σε δύο μήνες.
Για τα προσφυγικά μιλάμε τώρα.
Βέβαια, για τα προσφυγικά μιλάμε. Έτσι.
Το περιβόητα.
Γιατί επί τέσσερα χρόνια περίπου που ήμουνα στην Προεδρία, αυτό το πάνω κάτω για τα προσφυγικά ήταν δηλαδή.
Δηλαδή, καθημερινότητα ήταν τα προσφυγικά πιο πολύ παρά οικογένειες. Ίσως κάποιον άνθρωπο.
Και είχαμε φτάσει σε ένα σημείο να έχει μπει ο εργολάβος μέσα και τελικά. Πώς το κατορθώσανε εκεί στη Γενική Γραμματεία ο εργολάβος να βγει απ' έξω και να είναι πάλι μέσα και να μην έχει γίνει το έργο, δεν το έχω καταλάβει.
Ναι.
Απλώς εγώ ήξερα ότι με τον εργολάβο είχαμε αποκτήσει μια φιλική σχέση, ότι υπήρχε μια διαφορά στο οικονομικό, και εγώ του είχα υποσχεθεί και σε περίπτωση που βγαίναμε εμείς, ότι αυτό θα το καλύπταμε εμείς με μια χορηγία που είχε βρεθεί.
Ναι.
Οπότε τα προσφυγικά πιστεύω θα είχαν προχωρήσει, αν θα είμαστε εμείς στη διοίκηση αυτή τη στιγμή. Και θα καλύπταμε εμείς μέσα από χορηγία που μας είχε υποσχεθεί και στον ίδιο αυτοπροσώπος, ο χορηγός.
Δηλαδή, όσο ήσασταν εσείς στη διοίκηση, το θέμα κόλλαγε σε ένα οικονομικό ζήτημα που υπήρχε με τον εργολάβο.
Ναι, ο εργολάβος κόλλαγε σε οικονομικό που ζήταγε κάποια παραπάνω χρήματα με το περιβόητο χώμα που υπήρχε μέσα και δεν είχε ενταχθεί στη μελέτη κτλ.
Ναι.
Που ήταν μια μελέτη, δηλαδή αυτή που του είχε παραδοθεί και είχε αναλάβει το έργο, το οποίο δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα του έργου.
Και είχε και μια μελέτη κιόλας για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, σωστά.
Μπράβο, είχε γίνει και αυτή η μελέτη, η οποία δεν προχώρησε. Ναι, ναι. Και η οποία κατηγορηθήκαμε γι' αυτό. Φέραμε μια χορηγία. Δηλαδή είναι το άτοπο από τον κύριο γραμματέα, ο οποίος έχει εξαφανιστεί, έτσι. Από τότε εξαφανίστηκε από την Πάτρα. Έρχεται ο υφυπουργός.
Ο υφυπουργός έρχεται, ναι.
Ο υφυπουργός έρχεται, αυτός έχει εξαφανιστεί. Γιατί είχε δώσει πολλές υποσχέσεις, τις οποίες δεν τηρηθήκαν.
Ναι.
Και μας κατηγόρησε κιόλας που θέλαμε να φέρουμε χορηγία για τα φωτοβολταϊκά, ότι κάτι κρυβόταν άλλο από πίσω. Τι κρυβόταν? Χορηγία φέρναν. Θα ήταν κάτι πρωτοποριακό που δεν έχει συμβεί σε άλλο γήπεδο στην Ελλάδα.
Ναι. Τη Δευτέρα, 5 Μαρτίου, υπάρχει μια προγραμματισμένη συνάντηση της διοίκησης της Ένωσης με τον υφυπουργό και τις εμπλεκόμενες πλευρές, εργολάβους κτλ. Θεωρείς ότι μπορεί να βρεθεί η χρυσή τομή αυτή τη στιγμή και να φτιαχτεί αυτό το γήπεδο?
Πάντα θέλω να το εύχομαι και πάντα το πιστεύω ότι μπορεί να βρεθεί. Αν δηλαδή ο υφυπουργός το πάρει πάνω του που λέμε, η λύση θα βρεθεί σίγουρα. Γιατί έχω μιλήσει και με τον εργολάβο και ξέρω. Αν το πάρει πάνω, θα βρεθεί η λύση.
Δηλαδή είναι θέμα πλέον καθαρά της πολιτείας και του υφυπουργού. Αν το πάρει πάνω του, όπως λες.
Ναι, καθαρά της πολιτείας. Καθαρά της πολιτείας.
Ναι. Αν δεν φτιαχτεί το κήπεδο των προσφυγικών, θα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, θεωρείς, του χρόνου? Ειδικά με τους δύο ομίλους στην Α κατηγορία. Όχι μόνο το γήπεδο των προσφυγικών. Πρέπει να φτιαχτούν και άλλα γήπεδα για μένα. Δεν θα λυθεί δηλαδή το πρόβλημα τα προσφυγικά.
Το πρόβλημα στην Πάτρα είναι η έλλειψη των
αγωνιστικών
χώρων. Επιβαλόταν να γίνουν τα προσφυγικά. Βέβαια, ξεκίνησε φέτος, ξεκίνησαν το Αχιλλέα, που έχει δώσει μια ανάσα στην περιοχή της Πάτρας από την ανατολική πλευρά. Αν θα γίνει και το γήπεδο του Πετροτού, ξεκίνησε και το γήπεδο του Πετροτού από το Δήμο και ξεμπλοκάρει ή το γήπεδο του Κάινθρας που λένε από τη διοίκηση ότι τους έχει τάξει ο υφυπουργός κάποιο κονδύλι για να αλλαγεί του χλωοτάπητα, ή το γήπεδο των προσφυγικών, πιστεύω ότι κατά μεγάλο ποσοστό θα έχει ψιλολυθεί το πρόβλημα.
Στα επόμενα συμβούλια που θα γίνουν και στα γραφεία της ΕΠΣ, έχετε κάτι στο μυαλό σας σαν αντιπολίτευση προς την διοίκηση, να προτείνετε κάτι όσον αφορά τα γηπεδικά ζητήματα αλλά και γενικότερα με τα πρωταθλήματα της νέας περίοδου?
Τα πρωταθλήματα της νέας περίοδου τα έχει καθορίσει, δεν αλλάζει, τα έχει καθορίσει η προκήρυξη, η μορφή τους ήταν αυτή.
Η μορφή, σωστά, αλλά
η μορφή,
πώς θα εξελιχθούν για τη νέα σεζόν, για την επόμενη
θα
πάλι.
Δούμε πώς θα διαμορφωθούν τα μπαράζ, τι προβλήματα θα υπάρχουν και προς τον Ιούνιο που θα είναι αυτή. Θα καθίσουμε με την ομάδα και θα αποφασίσουμε τις προτάσεις μας πάνω στα πρωταθλήματα. Τώρα για το γηπεδικό, εμείς ό,τι ήταν να κάνουμε για το γήπεδο του Αχιλλέα συγκεκριμένα, που αυτή τη στιγμή είναι εν λειτουργία, αυτή η διοίκηση έχει μεγάλο ποσοστό.
Σωστά.
Που αυτό το γήπεδο λειτουργεί. Έτσι,
ποσοστό της επιτυχίας.
Ναι, σωστά είναι. Σωστά είναι αυτό. Γιατί αν δεν υπήρχαν αποδυτήρια, αυτό θα ήταν μόνο προπονητήριο, όπως το βλέπετε. Γιατί αποδυτήρια, αν δεν τα φέρναμε με τον τρόπο που τα φέραμε και όπως τα φέραμε, και ας μας έχουν κατηγορήσει κάποιοι, αυτή τη στιγμή αυτό θα ήταν προπονητήριο, δεν θα ήταν γήπεδο. Γιατί αποδυτήρια δεν πρόκειται να είχαν γίνει ποτέ.
Μια καλή κίνηση, όπως και να έχει και όπως και να έγινε. Αν και εντάξει, ο πολλής κόσμος γνωρίζει.
Μα δεν έγινε κάτι παράνομο.
Ναι, εντάξει, είναι μια χορηγία.
Να σε προλάβω, επειδή ο Παναγιώτης Σουτζόγλου μας κάνει νοήματα ότι έχουμε 2 λεπτά. Αν θες να ρωτήσεις κάτι πολύ έτσι ενδιαφέρον, μην το πεις τώρα, γιατί δεν θα έχουμε χρόνο να μας απαντήσει και ο άνθρωπος. Οπότε, αν θες να ρωτά κάτι έτσι χαλαρό, ή να κλείσουμε και με μουσικούλα να έρθουμε για το δεύτερο μισάωρο.
Να το ρωτήσω για τη φετινή χρονιά που ξεκίνησε και στον Πανεγιάλιο. Και στη συνέχεια θα συνεχίσουμε μετά τη Ένωση, έτσι.
Θέλει πολύ κουβέντα και ο Πανεγιάλιος για μένα. Δεν μπορεί να χωρέσει 1,5 λεπτό συζήτηση.
Football League,
οπότε, αν συμφωνείς και εσύ, φίλε Δημήτρη Μπαλαφούτη, Να ακούσουμε λίγο μουσικούλα, να πάμε σιγά σιγά στο διάλειμμα όσο χρόνο έχει και μετά να γυρίσουμε να γράψουμε και τις ερωτήσεις, να μην τις ξεχάσουμε, γιατί έχουμε πολλά να πούμε, δεν θα τα προλάβουμε τώρα. Οπότε πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα σιγά σιγά. Επιστρέψαμε στον αέρα του Sport FM Πάτρα 96,3 μέχρι και τις 6 παρέα. Ο Γιώργος Σωτηρόπουλος, ο Αποστόλης Νικολόπουλος και ο Δημήτρης Μπαλαφούτης είναι στο μικρόφωνο σήμερα σε μια αρκετά ενδιαφέρουσα, θα έλεγα, εκπομπή. Ο Παναγιώτης Τζόγλου, φίλος μας, είναι στη ρύθμιση του ήχου. Εντάξει, με επικαιρότητα δεν έχουμε ασχοληθεί, αλλά νομίζω η εκπομπή μας το επιτρέπει σήμερα, έτσι όπως είναι, με τον καλεσμένο του Δημήτρη Μπαλαφούτη. Μετά εξάλλου θα είναι εδώ Αλέξη ο Διγενής που θα έχει όλο το ρεπορτάζ για την Παναχαϊκή και οτιδήποτε άλλο προκύψει. Να θυμίσω ότι μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας μέχρι και τις 6 και στα δικά μας τα προφίλ στο Facebook, στα προσωπικά μας και στο Sport FM Πάτρας 96.3 στην επίσημη σελίδα μας, να ρωτήσουμε ό,τι θέλετε τον Δημήτρη τον Μπαλαφούτη. Λοιπόν, δίνω τώρα το λόγο στον Αποστόλη τον Νικολόπουλο που τον έκοψα και πριν, να ρωτήσει αυτό που ήθελε.
Ναι. Φέτος ξεκίνησε στον Πανεγιάλιο και ένας φίλος πρόλαβε και έστειλε το μήνυμά του. Πώς γίνεται να είναι ο κ. Μπαλαφούτης αντιπρόεδρος στον Πανεγιάλιο θεωρητικά και να είναι και μέλος στην ΕΠΣΑ ΧΑΙΕΣ? Είναι παράνομο, είναι ένομο? Τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση?
Άκουσε. Ο ρόλος μου στον Παναγιάλιο ήταν αναπληρωτής πρόεδρος και ήταν άτυπος.
Α, είναι μια άτυπη θέση.
Ήταν μια άτυπη θέση. Απλώς δεν το κρύβω και όπως ξέρετε και όλοι, εγώ προέρχομαι διοικητικά από τον Παναγιάλιο, ήμουνα και πριν.
Ναι, ισχύει, πριν πολλά χρόνια.
Πριν τη θητεία μου στην Ένωση ήμουνα πάλι, είχα περάσει από πολλές θέσεις και από τον Παναγιάλιο και πρόεδρος κτλ. Ας πούμε, όταν ο Παναγιάλιος ήταν πιο χαμηλές κατηγορίες. Μετά μπήκα στην αρχή της περίοδου για να βοηθήσουμε να μπορέσει η ομάδα να σταθεί στη Β' Εθνική. Κάποια στιγμή ο κύριος Αντώνης Ρέλας, ο οποίος αποφάσισε ότι δεν μπορεί να προχωρήσει, είχε κουραστεί, δεν υπήρχαν και δυνατότητες οικονομικές και η ομάδα αυτή τη στιγμή έχει άλλη διοίκηση, η οποία δεν αποτελείται από αγιώτες, αποτελείται από ανθρώπους που είναι έξω από το Αίγιο. Και εγώ δεν έχω σε ένα τέτοιο διοικητικό σχήμα, δεν έχω θέση.
Πώς θα βλέπεις τώρα τα πράγματα στην ομάδα του Πανεγιαλίου?
Είναι δύσκολα. Ο Πανεγιαλίος πρέπει να κάνει την υπέρβαση για να μπορέσει να σώσει την παρτίδα που λέμε.
Τι θεωρείς ότι μπορεί να υπάρξει εκεί στο Αίγιο για να βρεθεί λύση για τον Πανεγιάλιο? Το λέω αυτό επειδή τα είπαμε και εκτός αέρα. Αλλά μου φαίνεται ότι ο Πανεγιάλιος δεν ήταν μία από τις ομάδες που είχαν σοβαρά προβλήματα στην κατηγορία. Δηλαδή ήταν μία από τις ομάδες που εύκολα ή δύσκολα την έβγαζαν.
Ο Πανεγιάλιος είναι ένα υγιές σωματείο, τουλάχιστον μέχρι την ημέρα που παραδόθηκε από την προηγούμενη διοίκηση.
Αντίον Τωρέλα,
ναι, στους νέους ιδιοκτήτες, να το πούμε έτσι. Τέλος πάντων, βέβαια.
Δεν έχει γίνει μετάβαση, να πούμε έτσι.
Δεν έχει ολοκληρωθεί, ναι. Από εκεί και πέρα ο Παναγιώτης δεν έχει ιδιαίτερα χρέη. Ήταν χρέη μόνο τα τρέχοντα στους ποδοσφαιριστές. Μια ρυθμισμένη οφειλή μικρή στην εφορία. Και κατά τα άλλα ο Παναγιώτης δεν είχε κάτι ιδιαίτερο. Ήταν επιλογές των δύο μεγαλομετόχων, του Νίκου του Κυριαζόπουλου και του Αντώνη του Ρέλα, να αποχωρήσουν. Ο Νίκος του Κυριαζόπουλου βέβαια έχει μείνει στο σχήμα, αλλά δεν είναι ενεργός. Ήταν επιλογή του, από εκεί και πέρα.
Θεωρείς ότι μπορεί να υπάρξει λύση για τον Πανεγιάλιο? Ουσιαστική λύση για τον Πανεγιάλιο, έτσι. Και όχι αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα. Κακά τα ψέματα, μια ομάδα με 10-15 πιτσιρικάδες και ό,τι βγει.
Αν αυτό το πρόβλημα είχε δημοσιοποιηθεί καλύτερα μέσα στο καλοκαίρι, θα είχε λύσει ο Πανεγιάλιος. Πιστεύω ότι αν η ομάδα μπορέσει να σώσει την παρτίδα με τη λήξη της χρονιάς,
ίσως να έχει μια ανάσα τότε.
Ναι, μπορεί να βρεθεί λύση.
Πάντως αυτό που λες,
πιο σταθερή.
Αυτό που μας λες, Δημήτρη Μπαλαφούτη, για το καλοκαίρι, συγγνώμη που σε διακόπτω, είναι πολύ σωστό. Διότι το καλοκαίρι ο Πανεγιάλιος ξεκίνησε και με προπονητές καλούς για την κατηγορία. Άσχετα να άλλαξαν, αλλά ήταν όλοι έμπειροι.
Θέλω να σου πω κάτι.
Ναι.
Που το έχει αναγνωρίσει κιόλας ο Αντώνης Ρέλας.
Ναι.
Το μεγαλύτερο λάθος που έκανε και επηρέασε και τη μετέπειτα πορεία του Πανεγιάλιου ήταν που έφυγε ο Δημήτρης.
Ο Δημήτρης, ναι.
Αν δεν έφυγε ο Δημήτρης Ουσπανός, αυτή τη στιγμή θα μιλάγαμε διαφορετικά και θα είμαστε διαφορετικά.
Θα συμφωνήσω μαζί σου, λίγο ή πολύ σε αυτό που λες. Θεωρώ και εγώ εύστοχη την τοποθέτηση, μάλλον την αυτοκριτική του Αντώνη Τουρέλα, που το έχει πει πράγματι δημόσια. Έλεγα λοιπόν όμως, ήθελα να σου πω ότι το καλοκαίρι, εκτός από το Σπανό που έφυγε, εντάξει, ήρθαν μετά άλλοι προπονητές, αλλά ο Πανεγιάλιος είχε καλό ρόστερ. Είχε παίκτες μπορεί το καμπνισμένους για την κατηγορία.
Έτσι, έτσι.
Και Το καλοκαίρι λοιπόν και στις αρχές της χρονιάς Σεπτέμβριο-Οκτώβριο δεν σου έδινε την αίσθηση ο Πανεγιάλιος ομάδας που θα φτάσει σε αυτό το σημείο.
Κοιτάξτε
να είναι μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας.
Κοιτάξτε να δείτε. Θα πάμε λίγο στη δομή του ελληνικού ποδοσφαίρου και μιλάμε για μια κατηγορία που υποτίθεται έτσι, ότι είναι επαγγελματική, αλλά στην ουσία δεν είναι επαγγελματική η κατηγορία.
Όταν έχει, έχουμε όλα αποχωρήσεις.
Έχει αποχωρήσεις, δεν έχει έσοδα καθόλου.
Καθόλου
αυτή τη στιγμή είναι μια επαγγελματική κατηγορία που δεν έχει έσοδα καθόλου. Δηλαδή και αυτά τα λίγα, τα 600 χιλιάρικα που παίρνει από την ΕΡΤ, πηγαίνουν για πληρωμές του προσωπικού.
Εσωτερικά.
Δεν πάνε στην ομάδα. Πάνε για τα λειτουργικά έξοδα της Football League. Να σκεφτείτε ότι πριν 3-4 χρόνια η Football League, κάθε ομάδα είχε έσοδα γύρω στα 250 με 300 χιλιάρικα το χρόνο. Αν λοιπόν αυτή τη στιγμή ο Παναγιάλης είχε αυτά τα έσοδα, και ο κάθε Παναγιάλης.
Θα
ήταν πολύ διαφορετικά. Και δεν θα παίρνει ο καθένας που έχουν μπει κάτι περίεργοι σε αυτή την κατηγορία, ας πούμε, και κατηγορείται για πολλά και διάφορα, ναι. Και τα ξέρετε εσύ για το στίχημα,
ναι.
Και τα
ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή και αυτή η κίνηση που προσπαθεί να κάνει τώρα ο υφυπουργός να φορολογήσει τις 24 στοιχηματικές εταιρείες και τα έσοδα να δοθούν γενικά στο ποδόσφαιρο, ξεκινώντας από τη Super League μέχρι και το αεραστεχνικό, είναι μια σωστή κίνηση και αυτό έπρεπε να έχει γίνει νωρίτερα. Είτε από τον προηγούμενο υφυπουργό, είτε από τους προηγούμενους υπουργούς.
Οι κινήσεις του υφυπουργού σου αρέσουν γενικότερα, γιατί βλέπουμε ότι είναι ένας άνθρωπος σε αντίθεση με άλλους υφυπουργούς στο παρελθόν που το ψάχνουν γενικότερα. Το ψάχνουν.
Έχει πει πράγματα, έχει ψάξει πράγματα, αλλά πρέπει να υλοποιηθούν αυτά. Και είπα, το μεγαλύτερο στοίχημά του θα πρέπει να κάνει να είναι αυτό. Να φορολογήσει τις στοιχηματικές εταιρείες και από αυτό να τα δώσει στο ποδόσφαιρο. Ξεκινώντας από τη Super League. Τη Football League, γιατί θα είναι μια μεγάλη ανάσια. Μιλάμε ότι τα έσοδα για τις ομάδες της Football League θα είναι γύρω στα 200, μπορεί και 300 χιλιάρικα. Και στις ενώσεις.
Σοβαρή ανάσα.
Και θα φτάσει μέχρι και τις ενώσεις. Δηλαδή μια ενώση να επιχορηγείται με 60-70 χιλιάρικα. Οπότε θα είναι και εκεί μια μεγάλη ανάσα. Και για τις ενώσεις. Που αυτή τη στιγμή ζουν μόνο από τον παράγοντα. Οι ενώσεις, κακά τα ψέματα, από τις ομάδες ζουν. Από τα
ναι,
δεν έχουν επιχορήγηση καθόλου.
Ναι,
τα τελευταία 4-5 χρόνια.
Νομίζω πάντως ότι η Football League γενικότερα είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο και ενδιαφέρει τον κόσμο.
Αν γίνει αυτό, ναι. Για μένα η απόψη μου αυτή η κατηγορία πρέπει να γίνει αριστεχνική. Ή αυτό που έχει πει ο Λεωτσάκος, ο πρόεδρος.
Λεωνίδα Λεωτσάκος, ναι.
Ναι. Να μην έχουν απαιτήσει αδειοδότηση στις ομάδες, δηλαδή να μην υπάρχει αυτό το αδειοδότηση, και μόνο η απέτηση αδειοδότησης να υπάρχει για τις ομάδες,
για τη Super League.
Για τις ομάδες που ανεβαίνουν.
Ναι.
Εκεί. Κατάλαβες.
Ναι, ναι, κατανοητό.
Γιατί δεν μπορεί να γίνει.
Κατανοητό.
Δεν μπορεί μια επαγγελματική κατηγορία με μηδέν έσοδα να διατηρηθούν οι ομάδες.
Το θέμα, νομίζω, φίλε Δημήτρη Μπαλαφούτη, είναι το εξής, ότι η Football League είναι μια κατηγορία η οποία ενδιαφέρει τον κόσμο και αρέσει τον κόσμο. Και αυτό το έχει πει και η δημόσια τηλεόραση, η ΕΡΤ, από τα ποσοστά τηλεθέασης των αγώνων. Δηλαδή κάθεται κόσμος και βλέπει παιχνίδια επαρχιακών ομάδων. Παίζουν ιστορικές ομάδες εκεί. Είναι κρίμα αυτή η κατηγορία να μην είναι ένα κλικ παραπάνω.
Εννοείται. Αυτό δεν είπα και εγώ αμέσως. Γι' αυτό λέω άμεσα ο υφυπουργός πρέπει να υλοποιήσει αυτό το σχεδιασμό για να βρεθούν τα 200-300 χιλιάρικα για να μπορέσει αυτή η κατηγορία να είναι βιώσιμη. Γιατί αυτή τη στιγμή έτσι όπως είναι, δεν είναι βιώσιμη κατηγορία. Μπαίνει ο κάθε παράξενος μέσα, καταχρεώνονται οι ομάδες και σε λίγο καιρό θα έχουν διαλυθεί ομάδες όπως. Πού υπάρχει η Κανολή? Μια ομάδα που έφτασε σε Σούπερ. Υπάρχει πουθενά στο χάρτη. Σωστά. Χανιά και τα λοιπά γίνανε με συγχωνεύσεις και τα λοιπά. Και να φέρουμε και άλλες δηλαδή.
Παθρακτικό σκαλό. Είναι και πολλές ομάδες που παίξαν
Σούπερ
Λίγκα
και άλλες. Συνέχεια
τις πήρε και άλλες
ομάδες. Και οι ομάδες που θα πέσουν από τη Σούπερ Λίγκα φέτος δεν θα τις ζήσει του χρόνου στη Βουλή.
Μπορεί να συμβεί κάτι ανάλογο στο Αίγιο αντίστοιχο της Πανεχαϊκής Συμμαχίας ή σε πολλές διάφορες συνεργασίες που προκύπτουν σε ομάδες ανά την Ελλάδα. Έτσι.
Σαν πόλη, το Αίγιο δεν έχει αυτή τη δομή της Πάτρας με τόσους πολλούς επιχειρηματίες να μπορούν να βρεθούν για να βοηθήσουν τον Παναγιάλιο. Μπορούν να βρεθούν επιχειρηματίες πιο μικρού βεληνικούς ή κάποιοι άνθρωποι που μπορούν να βάλουν ένα παγίο. Αλλά θα πρέπει από κάπου και αυτή να κάποιο σημείο να γίνει ένα σημείο τήξης, θα λέγα. Να μαζευτούν. Είναι λίγο δύσκολο αυτό που έχει γίνει στην Παναχαϊκή να γίνει στο ίδιο.
Να σε ξαναγυρίσω πάλι στα της Ένωσης.
Να μην γυρίσω.
Μπορεί να αργούν οι εκλογές, ναι. Αλλά είναι στο μυαλό σου να κατέβεις εκ νέου υποψήφιος στις επόμενες.
Αν είμαστε καλά και είμαστε και έχουμε την υγεία μας, ας πούμε. Σίγουρα. Βέβαια είναι.
Οπότε ολοταχώς για τις επόμενες.
Εντάξει. Εδώ είμαστε.
Μεγάλο κεφάλαιο. Ήταν και είναι ο Θόδωρος Παπουτσάκης, ο οποίος μπορεί να μην ήταν δίπλα στον αγώνα, γιατί και αυτός είναι το δικό, τη δική του μάχη, αλλά νοερά Είναι στην παράταξη. Μεγάλο κεφάλαιο.
Εννοείται ότι είναι μεγάλο κεφάλαιο. Είμαστε μαζί, ξεκινήσαμε. Εγώ δεν θα ήμουν στην παράταξη αυτή αν δεν ήταν ο Θόδωρος ο Παπουτσάκης. Μπορεί να μην είχε ασχοληθεί καθόλου μετά τη Ένωση. Ασχολήθηκα από την παρότηση του Γιάννη του Κυριτόπουλου και του Θόδωρα του Παπουτσάκη. Όταν μην γυρίσουμε πίσω, όταν ήμουν σε άλλη παράταξη και είχα αποχωρήσει για άλλους λόγους. Με αυτούς πορεύτηκα και με αυτούς θα ήθελα να πορευθώ και με τα άλλα τα παιδιά που είναι στην παράταξη και με αυτούς που είμαστε μαζί, τα άλλα 20-30 άτομα που είμαστε μαζί τώρα στην παράταξη, να πορευθούμε στις επόμενες εκλογές. Θέλω ο Θόδωρας και πιστεύω τον τελευταίο καιρό είναι σε πολύ καλή κατάσταση, να συνεχίσει να είναι έτσι και για το καλό της οικογένειάς του.
Και να είναι και μαζί σας, έτσι φαντάζομαι. Και, τον θέλετε να είναι στο πλευρό
σας. Πάντα. Είναι φίλος και αδερφός.
Εντάξει, νομίζω το σημαντικότερο από αυτό που είπατε για τον Θόδωρο τον Παπουτσάκη είναι να είναι καλά ο άνθρωπος και μετά τα άλλα θα έρθουν. Το αν θα είναι δηλαδή εδώ πέρα με τον Δημήτρη Μπαλαφούτη και γενικότερα, να είναι καλά πάνω απ' όλα. Παρακολουθείς τι γίνεται, ωραία, τώρα στην διοίκηση της Ένωσης και αυτά τα οποία κάνουν οι άνθρωποι που διοικούν τώρα. Τι θεωρείς εσύ, σαν αντιπολίτευση, ας μου επιτραπεί και ο όρος, ότι πρέπει να είναι στις άμεσες προτεραιότητες της παράταξης αυτής?
Πιστεύω. Ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει κακό σε αυτή την παράταξη και εμπλοκή του στα διοικητικά είναι ο κύριος ο συγκεκριμένος που μιλήσαμε νωρίτερα. Ο οποίος είναι απρόβλεπτος και δημιουργεί τρίκους, ναι, στην παράταξη. Πρέπει να βρεθεί κάποιος τρόπος να μην έχει εμπλοκή στα διοικητικά της Εψαχαΐας.
Μάλιστα.
Υπήρχε σκέψη πριν και έγινε μάλλον νομίζω η επαφή και η μελέτη για τα φωτοβολταϊκά. Γιατί δεν προχωρήσατε την συγκεκριμένη εργασία, έρευνα, το πούμε έτσι, και να γίνει όλο αυτό το έργο στο νοσοκογήπεδο Ανδρέας Κάνιστρας και προσπαθήσατε για τα γεύματα προσφυγικών, το οποίο συνεχώς κάποιο πρόβλημα προέκυπτε πάντα. Είχατε κάνει εσείς την κίνηση από τον πρώτο χρόνο με την κερκίδα, έτσι, που χαλάστηκε ένα σεβαστό ποσό, αλλά το γήπεδο παρέμενε
ανενεργό.
Ανενεργό, σωστά.
Όταν, για να πούμε για την κερκίδα, όταν είχαμε ξεκινήσει τότε ήταν υφυπουργός Αθηνών ο κ. Αδριανός και είχαμε έρθει σε συμφωνία ότι να φτιάξει η Ένωση την κερκίδα και να φτιάξει η Γενική Γραμματεία το Φλωοτάπητα. Και όπως έγινε έγινε ο διαγωνισμός, μετά άλλαξε η κυβέρνηση, συνέχισε αυτό το διαγωνισμό. Τέλος πάντων μπήκε εργολάβος, κολλήσαμε όπως κολλήσαμε, εκεί πέρα τα γεγονότα τα ξέρουμε, τελείωσε. Μετά φωτοβολταϊκά η επιλογή ήταν να γίνουν στο γήπεδο των προσφυγικών, γιατί είναι ένα γήπεδο το οποίο έχει τον καλύτερο φωτισμό. Έτσι, έχει φωτισμό για τηλεοπτικούς αγώνες και τα λοιπά, πολύ πιο δυνατό και από το Κάνιστρας και από το κάπου λοιπά. Και πιστεύω ότι και με τη χρήση που θα γινόταν με πάρα πολλές ομάδες και πολλές ώρες θα ήταν ένα μεγάλο, θα κατέβαζε πολύ το κόστος της συντήρησής του. Γιατί το ηλεκτρικό είναι ένα μεγάλο κόστος για την Ένωση, αν δούλευε αυτή τη στιγμή το γήπεδο. Και γι' αυτό είχε γίνει η επιλογή στα προσφυγικά. Βέβαια όλα αυτά τα διήγορα. Κόπηκε βία η διοίκηση της, αλλιώς θα μπορούσε να έχει ξεκινήσει πριν ακόμα. Αλλά γίνανε αυτά τα γεγονότα που γίνανε το προπέρσινο καλοκαίρι και σταμάτησε όλη αυτή η ιστορία. Και ένας ο οποίος θέλει να επενδύσει, όταν μαθαίνει και η Ένωση έχει γίνει πρωτοσέλιδε σε όλη την Ελλάδα, δεν μπορεί να επενδύσει, θα έλεγα, με τον τρόπο σαν χορηγός.
Μάλιστα. Όταν έγιναν αυτά τα γεγονότα και πλέον δεν ήσασταν στη διοίκηση της Ένωσης, κάποιοι έλεγαν ότι έπεσε το τελευταίο κάστρο του συστήματος. Τι απαντάς σε αυτό?
Απαντάω ότι έφυγε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Έτσι. Αυτή τη στιγμή δηλαδή είμαι χαλίφη στη θέση του χαλίφη. Έχει διορθωθεί κάτι στο ελληνικό ποδόσφαιρο και δεν το ξέρω. Κύριε Σωτηρόπουλο, δεν είναι.
Δεν ξέρω, εγώ ρωτάω. Λέω κάτι.
Έχει διορθωθεί κάτι.
Που γράφτηκε και υπόθηκε από κάποιον.
Και τις επόμενες μέρες θα δεις τι έχει να γίνει. Πόλεμος. Γιατί όλα ξεκινάνε από ψηλά. Η Super League είναι αυτή η οποία δημιουργεί τα προβλήματα στις ενώσεις και στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο.
Και στις χαμηλότερες κατηγορίες, ίσως.
Βέβαια. Γενικά. Όλοι αυτοί. Ο πόλεμος που γίνεται στις μεγάλες ομάδες μεταφέρεται και πιο κάτω. Ποιος θα ελέγχει την ΕΠΟ, ποιος θα ελέγχει τη διατησία, γιατί εκείνο το πρόβλημα, έτσι. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ο έλεγχος της διατησίας είναι το. Ποιος θα πάρει τα σφυρίγματα.
Και να έχουμε και ένα μήνυμα από τον φίλο τον Κώστα και φυσικά θα καταλάβεις, νομίζω. Ο φίλος ο Κώστας στέλνει: όσο έχω ποινικό μητρό, θα με βλέπει στην Ένωση, ο κύριος. Μήνυμα από τον φίλο τον Κώστα.
Εγώ δεν καταλαβαίνω.
Κάτσε, σε μένα το λες. Το Δημήτρη Μπαλαφούτη πες. Το λες, θα καταλάβεις. Εγώ το βλέπω την μπροστά μου. Ποιος είναι ο φίλος ο Κώστας. Ο Δημήτρης Μπαλαφούτης κατάλαβε. Νομίζω εντάξει, κατάλαβε τώρα. με αυτό που του μετέφερες. Μας είπες στο πρώτο μισάωρο για τις ακαδημίες. Για αυτό το πρόγραμμα το οποίο σε βρήκε αντίθετο. Εσύ, σαν παράταξη και συνεργάτες, είχατε κάτι άλλο να προτείνετε σχετικά με αυτό?
Πιστεύω ο τρόπος που γινόσαν τα πρωταθλήματα τα προηγούμενα χρόνια και τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια και ήταν πλήρη αγωνιστικά σε όλη τη χρονιά και σε όλες τις κατηγορίες, ήταν ένας καλός τρόπος, θα έλεγα. Απλώς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε δει κάτι διαφορετικό, δηλαδή, από ό,τι γινόταν τα προηγούμενα. Και αναβολές υπάρχουν και κάποια παιχνίδια δεν γίνονται και μεγάλα διαστήματα να γίνουν οι αγώνες μεταξύ τους. Και πολλά παράπονα και σε εκείνα τα περιβόητα αερομετρικά που είχαν γίνει. Εντάξει, να μην μπούμε σε λεπτομέρειες, αυτά θα τα πούμε στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αλλά τέλος πάντων, όταν θα γίνει ο απολογισμός του προγράμματος τέλος της χρονιάς, πιστεύω ο σχεδιασμός της διοίκησης για αυτό το πρόγραμμα δεν της έχει βγει. Μακάρι να βγω ψεύτης.
Ναι. Μάλιστα. Ωραία, υπάρχει διάθεση απόψεων στο θέμα, νομίζω.
Και μακάρι να προκύψουν και άλλα πραγματάκια, έτσι, σε αυτά τα συμβούλια που θα γίνουν το επόμενο διάστημα. Νομίζω σίγουρα θα προκύψουν. Γιατί έχουμε και τα γηπαιδικά ζητήματα.
Αποστολή. Τα συμβούλια γίνονται για να υπάρχουν λύσεις και να ακούγονται απόψεις. Και μπορεί να βγουν και λύσεις μέσα από τα συμβούλια. Αρκεί να έχουμε ανοιχτά αυτιά και να ακούμε. Αυτό είναι.
Ακούγεται έντονα ότι μπορεί να υπάρξει και ένας τρίτος πόλος. Αυτό πώς το εκλαμβάνεται σαν παράταξη?
Τρίτος και τέταρτος μπορεί. Όσοι περισσότεροι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, το αεροτεχνικό, τόσο το καλύτερο είναι.
Ναι, αλλά αυτό πιθανόν να αποδυναμώσει τις δύο πλευρές, έτσι.
Ποιος μπαίνει στη... Όποιον θέλουν να επιλέξουν οι ομάδες, αυτός θα διοικήσει την ΕΠΣΑΧΑΙΑΣ.
Οπότε χαιρετίζεται μια τέτοια κίνηση.
Πάντα. Όσοι περισσότεροι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, είναι καλύτερο για το αεροτεχνικό ποδόσφαιρο. Γιατί κάτι έχουν να προσφέρουν, μια καινούρια ιδέα.
Μάλιστα. Εντάξει, νομίζω σε γενικές γραμμές αυτό το οποίο λέει τώρα ο Δημήτρης Μπαλαφούτης είναι σωστό, γιατί πράγματι και παρατάξεις περισσότερες να υπάρχουν, πάει να πει ότι υπάρχουν άνθρωποι που ενδιαφέρονται.
Δεν ενδιαφέρονται
για κάτι.
Και ο κάθε ένας που θέλει να εμπλακεί στον χώρο, κάτι έχει στο μυαλό του να προσφέρει.
Προφανώς έχει κάτι να σκέφτεται, κάτι να υλοποιήσει.
Και από εκεί και πέρα, αν επιλεγεί να διοικήσει, μετά από 4 χρόνια. Τα σωματεία θα δουν αν έπραξε
κάτι τέτοιο. Θα κρυθεί. Από τις εκλογές και έτσι. Από όλα αυτά. Θεωρείς σημαντικό να υπάρχει.
Κανένας δεν αυτοδιορίζεται, έτσι. Στην ΕΠΣΑΧΑΙΑΣ. Κανένας δεν αυτοδιορίζεται.
Όλοι κρίνονται, νομίζω.
Έτσι. Όλοι κρίνονται. Κανείς δεν αυτοδιορίζεται. Κανείς δεν έχει πάρει, δηλαδή, την ένωση στον νόμο του.
Ναι.
Εντάξει. Τα σωματεία είναι που αποφασίζουν, έτσι.
Μάλιστα. Ήθελα να σε ρωτήσω, Δημήτρη Μπαλαφούτη, μιας και πέρασες από αυτό το πόστο, δηλαδή να είσαι εσύ διοίκηση στην Ένωση, πόσο σημαντικό είναι για μια Ένωση να έχει καλές σχέσεις με την ΕΠΟ?
Είναι το πρωτεύον. Είναι το πρωτεύον. Ότι η διοίκηση της Ένωσης πρέπει να έχει τις άριστες σχέσεις με την εκάστοτε διοίκηση της ΕΠΟ. Για πολλά θέματα. Και πιστεύω ότι σαν διοίκηση εμείς, που κατηγορηθήκαμε ότι, όπως είπες και εσύ, με το συστημικό.
Ναι, κάποιοι είπαν ότι έπεσε το τελευταίο κάστρο του συστήματος. Έτσι είχαν πει.
Ποτέ δεν μετάνιωσα για την επιλογή της προηγούμενης διοίκησης να έχει καλές σχέσεις με την προηγούμενη διοίκηση της ΕΠΟ. Γιατί πήρε πράγματα η Ένωση. Και στο θέμα της διατησίας, πολλά παιδιά ανέβηκαν στις εθνικές κατηγορίες. Και εθνικές ομάδες ήρθαν να παίξουν στην Πάτρα και στην ευρύτερη περιοχή. Και πολλά πράγματα.
Μιας και είπες για τους διαιτητές, φέτος έχουν μπει πολλά νέα παιδιά στο χώρο. Είσαι σύμφωνος με αυτό το οποίο γίνεται? Να μπαίνει δηλαδή νέο αίμα και έχουμε πολλούς ορισμούς κάθε εβδομάδα σχεδόν και νέα παιδιά.
Κοιτάξτε να δείτε.
Επειδή πολλά ακούγονται έτσι και...
σίγουρα είναι ωραίο να μπαίνουν νέα παιδιά και σε εμάς μπαίνανε. Από εκεί και πέρα κάποια νέα παιδιά τα οποία ακόμα δεν έχουν ζυμωθεί στο χώρο, δεν έχουν πάρει παιχνίδια, να παίζουν την Α κατηγορία που είναι κάποια παιχνίδια που καίνε,
ναι.
Εκεί είμαι λίγο αντίθετος.
Ναι.
Εκεί θα πρέπει να γίνουν καλύτερες επιλογές.
Να μπαίνουν λίγο πιο έμπειροι ίσως.
Ναι, πιο έμπειροι.
Λοιπόν, να διαβάσουμε ένα μήνυμα από το φίλο τον Νίκο τον Στυλιανόπουλο, ο οποίος λέει: καλό παιδί και γνήσιος ο Δημήτρης, χρειάζονται στο ποδόσφαιρο. Τέτοιοι άνθρωποι προφανώς εννοεί. Τα φιλιά μου και χαιρετισμού σε όλους σας. Ο Νίκος Στυλιανόπουλος. Νίκο, ευχαριστούμε.
Και εγώ θα ήθελα να πω, αν δεν το ξέρω αν το θέλετε κι εσείς, αυτή τη στιγμή ο Νίκος Στυλιανόπουλος έχει κάνει κάποια μικροεπέμβαση.
Αυτό θα έλεγα κι εγώ, δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται, ξέρεις μήπως εσύ.
Ρουτίνας, απλώς να το ευχηθούμε, γιατί είναι και φρέσκος μπαμπάς πάλι.
Να σε καλά, Νίκο.
Περαστικά του.
Να σε καλά, φίλε, και περαστικά πάνω απ' όλα. Το σημαντικότερο είναι αυτό. Βέβαια, θα πει κάποιος με την Παλαφούτη τώρα που μου πει για τις διαιτητές ότι να μπαίνουν έτσι λίγο πιο έμπειροι σε μάτς που καίνε, ότι αν δεν μπουν και αυτοί οι άπειροι σε μάτς που καίνε, ίσως δεν θα μάθουν. Λέει και η άλλη άποψη.
Το μεγαλύτερο προσόν που πρέπει να έχει ένα διαιτητή σε έναν αγώνα είναι η διαχείριση ενός παιχνιδιού. Και πιστεύω ότι ένας νέος διαιτητής, ο οποίος έχει μάθει με τους κανονισμούς, δεν μπορεί να διαχειριστεί εύκολα. Να διαχειριστεί εύκολα έναν αγώνα ο οποίος θα στραβώσει, που λέμε.
Ναι.
Ποδοσφαιρικά.
Ναι.
Που μπορεί να το κάνει ένας πιο έμπειρος διαιτητής. Μιλάω όμως για τα παιχνίδια της Α κατηγορίας. Από εκεί και κάτω, ας πούμε.
Προσφέρονται κατηγορίες
για να παίξουν.
Εκ των πραγμάτων όμως, η φετινή Α κατηγορία λειτουργεί σαν δοκιμαστική για τη νέα σεζόν, έτσι, για αυτά τα παιδιά. Έτσι, γιατί εκ των πραγμάτων αυτά παιδιά θα πρέπει να έχουν μια εμπειρία. Την παίρνουν νομίζω φέτος και το χρόνο σε αυτό το πρωτάθλημα των δύο ομίλων θα είναι πιο έτοιμα αυτά τα παιδιά. Γιατί έχουμε πάνω από 27-28 ορισμούς, νομίζω.
Καινούριο.
Ναι, αλφα κατηγορία. Το έχω μετρήσει. Είναι καλό αυτό για την επιτροπή.
Εντάξει. Είναι επιλογή της προπονητής της επιτροπής, η οποία θα κριθεί γι' αυτό. Δεν μπορώ να.
Εντάξει, ναι, δεν νομίζω ότι.
Είναι και θέματα διατησίας που λίγο πολύ, ξέρεις, εμείς είμαστε που δεν προεργόμαστε από το χώρο αυτό.
Ναι.
Δεν τα πολύ.
Μας είπες για τις σχέσεις με την ΕΠΟ που θεωρείς ότι πρέπει να είναι καλές.
Και
να...
πιστεύω και η διοίκηση αυτή. Ναι. Και θέλω να έρθω σε αυτό το σημείο ότι πρέπει να έχει άριστες σχέσεις με τη διοίκηση.
Νομίζω
και
έχει.
Πρέπει, επιβάλλεται.
Νομίζω από ότι τουλάχιστον βγαίνει προς τα έξω ότι έχουν καλή σχέση.
Επιβάλλεται, σας είπα και πάλι. Γιατί όπως είπες και εσύ ότι έχω περάσει εγώ από αυτό το.
Ναι.
Το μετερίζει, θα έλεγα, ότι επιβάλλεται η διοίκηση της Εψυχαΐας να έχει καλές σχέσεις με την ΕΠΟ. Και επιβάλλεται κάποια στιγμή και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Να είναι εκπρόσωπος στην ΕΠΟ.
Όχι να είναι εκπρόσωπος, να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και σε υψηλή θέση.
Είχε ακουστεί κιόλας παλιότερα και το όνομά σου.
Ότι... Εγώ, αν είχαν γίνει εκλογές και ήμουν πρόεδρος, θα ήμουν υποψήφιος. Δεν έχει σημασία αυτό.
Είχε στο μυαλό σου να το προχωρήσει.
Ναι. Αυτό ήταν.
Ωραία για την ΕΠΟ. Κατανοητό αυτό που μας λες. Με τους τοπικούς φορείς.
Και με τους τοπικούς φορείς επιβάλλεται να υπάρχει άριστη σχέση. Και όταν λέμε τοπικούς φορείς, εννοούμε τους
Δήμους. Δήμο, περιφέρεια.
Ναι, Δήμο.
Κυρίως και Δήμο, όμως, που έχει τα περισσότερα γήπεδα.
Γιατί οι Δήμοι έχουν το 80% των γήπεδων γενικά από την Αιγύρα μέχρι το Βοπράσιο.
Ναι, και πιάνει ένα μεγάλο.
Άρα λοιπόν
γεωγραφικό έτσι.
Επιβάλλεται να είναι οι σχέσεις άριστες της διοίκησης της Εψυχαΐας με τους εκπροσώπους των Δήμων που ασχολούνται με τα γήπεδα.
Μάλιστα, λοιπόν, 2 λεπτά πριν τις 6.
Θα πρέπει γιατί το είδα προηγουμένως και θα πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στο Δήμο της.
Α, για τον Κώστα τον Καραγκούνη, φαντάζομαι.
Για τον Κώστα τον Καραγκούνη, για τους απεινιδωτές.
Γιατί καλά κάνεις και το λες.
Είναι μεγάλη ιστορία να υπάρχει απεινιδωτής στα γήπεδα. Εγώ, σαν παράγοντας, έχει τύχει περιστατικό ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει πεθάνει σε γήπεδο. Έτσι.
Ναι.
Στο παρελθόν και ξέρω τι σημαίνει.
Αυτά είναι τα άσχημα.
Έτσι, είναι το άσχημο αυτό. Και επιβάλλεται να υπάρχει και γιατρός. Και από την πρώτη στιγμή, σαν διοίκηση που το συνεχίζει τώρα, ενώ πριν δεν ήταν υποχρέωση να παρευρίσκεται γιατρός στα γήπεδα, εμείς το κάναμε υποχρέωση των ομάδων να παρευρίσκεται γιατρός στα γήπεδα. Αυτό είναι κανόνας.
Έχεις περάσει από όλα τα πόστα, από τους φεριστής, πολλά χρόνια πρόεδρος στην Ζήρια.
Στον Πανεγιάλιο.
Και στον Πανεγιάλιο, σωστά. Θα παρότεινες ένα νέο παιδί να ασχοληθεί ως παράγοντας σε κάποιο σωμάτιο? Γιατί δύσκολα βλέπουμε νέα παιδιά να μπαίνουν σε ομάδες, έτσι.
Πιστεύω ότι αυτός που λέμε ποδοσφαιριστής τώρα που είναι σε μια ακαδημία ή κλωτσάει την μπάλα, κάποια στιγμή ένα ποσοστό από αυτό θα είναι.
Το ψήνει μέσα του.
Το ψήνει μέσα θα είναι ο επόμενος παράγοντας.
Όπως κάποιοι άλλοι το ψήνουν και προπονητές.
Γύρω Σωτηρόπουλος εδώ.
Ούτε καν, φίλε. Ούτε καν.
Αυτή... Θα δείτε, θα με δικαιώσει.
Αυτή, κοίταξε να δεις. Η δεξαμενή των παραγόντων προέρχεται από τους ποδοσφαιριστές. Όπως και οι προπονητές.
Σωστό. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος. Νομίζω είναι ένα λεπτό πριν τις 6. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Δημήτρη Μπαλαφούτη, να σε ευχαριστήσουμε που ήσουν μαζί μας.
Και εγώ σας ευχαριστώ γιατί ήταν μια ωραία συζήτηση, μια ωραία παρέα εδώ.
Και να είσαι καλά.
Ο κάθε καλεσμένος που έρχεται κάθε φορά περνάει ωραία μαζί σας.
Να είσαι καλά, Δημήτρη Μπαλαφούτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αποστόλη.
Σε ευχαριστούμε πολύ και νομίζω και τη νέα χρονιά να έχουμε πάλι πράγματα έτσι να λέμε και να καυτηριάζουμε και να βγαίνουν και σωστά πράγματα και προς τα έξω.
Με, από τη σωστή αντίληψη. Έχουμε ακόμα
την σωστή αντίληψη. Από Σεπτέμβρη. Τώρα, ό,τι έγινε, έγινε. Νομίζω υπάρχει συνέλευση το καλοκαίρι. Νομίζω ότι προκύψει από τη νέα σεζόν. Σε ευχαριστούμε που ήρθατε σήμερα το παρόν στο στούντιο. Και με τη σωστή αντιπολίτευση μπορούν να βγουν θετικά πράγματα και υλοποιήσιμα.
Πάντα, πάντα, πάντα. Και εγώ είμαι αυτή τη άποψη.
Και νομίζω το σημαντικότερο.
Η σωστή αντιπολίτευση φέρνει και σωστές λύσεις.
Και νομίζω το σημαντικότερο είναι ότι αυτό που καταλάβαμε και από την κουβέντα με τον Δημήτρη τον Μπαλαφούτη, ότι πιο πολύ υπάρχει η διάθεση για συνεργασία παρά για διάφορα άλλα πράγματα. Λοιπόν, Παναγιώτη Σουτζόγλου, ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια από εμάς. Ακολουθεί ο Αλέξης Διγενής. Γεια σας.